rezolvate de poporul ucrainean, cooperând, bineînțeles, cu Curtea Supremă de Justiție. Nu sunt eu persoana indicată să comentez detaliile compromisului la care au ajuns puterea și opoziția, dar acordul pe care l-au încheiat dovedește maturitate politică din partea ucrainenilor. Terry Davis a anunțat că experții ai Consiliului Europei au fost trimiși la Kiev.
I have sent two experts.
Am trimis doi experți în Ucraina să ofere ajutor. Unul este expert în procesele electorale, iar al doilea s-a dus la Kiev la cererea mea pentru a acorda asistența autorităților ucrainene cum să asigure o acoperire mediatică, imparțială, obiectivă și echidistantă a campaniei electorale. Există multe țări în Europa unde chiar și posturile de stat de radio și televiziune relatează echidistant și corect despre alegeri și expertul nostru va încerca să ajute ca și în Ucraina să fie la fel. El, de asemenea, ne va ține la curent cu ce se întâmplă la Kiev și sper ca situația să se îmbunătățească în următoarele două săptămâni, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Cum ați auzit, în urmă cu mai multe minute, Vama este percepută de populație drept una dintre cele mai corupte instituții ale Republicii Moldova. Și, deși astăzi a fost organizată o conferință de presă a Departamentului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate, subiectul corupției nu a fost abordat, dar s-a vorbit pe larg despre o operațiune de succes, operațiune desfășurată cu ajutorul serviciilor din Ucraina. Vameșii au reținut în regiunea Lvov un lot de monede ale autoproclamatei Republici Nistrene. Autoritățile moldovene au prezentat această captură drept un mare succes în lupta cu ceea ce au numit haosul din economia națională. Vitalie Dogaru a căutat să afle cât de însemnat este de fapt acest succes.
Autoritățile moldovene bănuiau de mai mult timp că monedele aflate în circulație în regiunea separatistă transnistreană sunt bătute undeva în Europa, cu atât mai mult că nici liderii de la Tiraspol nu ascundeau aceasta. Directorul departamentului Vamal, Nicolae Vâlcu, spune că în mai multe declarații făcute de către reprezentanții băncii transnistrene, aceștia ar fi spus că moneda transnistreană este bătută la monetăria din Varșovia. Reprezentanții ambasadei Poloniei nu au comentat deocamdată în niciun fel cele întâmplate. Transportul reținut acum 10 zile în Ucraina a fost desigilat astăzi la Chișinău în prezența unor posturi de televiziune și a reprezentanților corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, directorul departamentului Vamal, Nicolae Vâlcu.
Avem absolut toate documentele că în camionul respectiv se găsesc 8 milioane de monede, dintre care jeton AG 925, asta sare în vedere argint, proba 925, 2500, marfa respectivă în valoare de 117.000 de dolari.
Nicolae Vâlcu a mai declarat că circulația pe teritoriul Republicii Moldova a unei valute străine aduce prejudicii grave economiei naționale. Solicitați de Radio Europa Liberă să comenteze declarațiile directorului departamentului Vamal, mai mulți economiști au menționat că acești bani nu pot afecta economia Republicii Moldova din simplul motiv că ei nu sunt recunoscuți și nu se află în circulație pe teritoriul țării. Economiștii spun că monedele capturate nu prezintă interes nici măcar pentru colecționari, deoarece ele nu sunt o raritate numismatică. Expertul Institutului de Politici Publice, Oazu Nantoi, menționează că acum 10 ani Chișinăul a permis Tiraspolului să folosească valuta proprie cu condiția să permită introducerea prin virament a leului moldovenesc în regiune, lucru care a permis mai târziu autorităților transnistrene să-și creeze propriul sistem bancar. Oazu Nantoi.
Puterea începe să-și dea seama că acest regim necunoscut este destul de vulnerabil, sub mai multe aspecte. Și bine este dacă populația de pe malul stângă al Nistrului încă o dată își va da seama că regimul de la Tiraspol este atât de plin de sine și puternic doar atâta timp cât el a fost lăsat din capul lui să-și realizeze activitățile criminale, inclusiv prin elita politică moldovenească coruptă.
În final menționăm că în cursul serii la Tiraspol a avut loc o conferință de presă cu participarea vicepreședintelui Băncii Republicane din Transnistria, Iuri Safronov. Deocamdată nu se cunoaște ce reacție a avut Tiraspolul la confiscarea celor 8 milioane de monede transnistrene de către Departamentul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate Moldovene. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
În Parlamentul de la Chișinău, astăzi, opoziția creștin-democrată a propus un nou proiect legislativ în legătură cu statutul procurorului și, după cum a aflat Sergiu Praporșcic, care a stat de vorbă și cu un expert în domeniu, proiectul înaintat de opoziție este în acord cu legislația europeană, putând să se facă așadar un pas înainte, către reforma sistemului juridic.
Legea cu privire la statutul procurorului, aflată în vigoare, prevede că procurorii sunt numiți, demiși sau promovați în funcție de către Procurorul General al Republicii Moldova. Deputații creștin-democrați propun însă ca procurorii să fie numiți, demiși sau promovați în funcție tot de către Procurorul General, însă doar la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Deputații din opoziție consideră că în felul acesta va fi limitată influența politicului asupra procuraturii, dat fiind faptul că astăzi procurorul general este numit de către Parlament la propunerea președintelui legislativului. Totodată ei consideră că în felul acesta mecanismul de numire și demitere a procurorilor va deveni mai transparent și va limita numărul abuzurilor comise în acest proces. Proiectul elaborat de parlamentarii creștin-democrați prevede ridicarea statutului procurorului la rang de magistrat, asta însemnând ca ei să dețină aceleași drepturi pe care le dețin astăzi judecătorii. Creștin-democrații propun ca procurorii să aibă chiar o uniformă distinctă pentru a imprima mai mult respect pentru această categorie de funcționari. Comisia juridică, dominată de deputați comuniști, a propus însă respingerea acestui proiect de lege, motivând că actualul sistem de numire a procurorilor ar corespunde rigorilor impuse de Consiliul Europei. Iată ce a declarat vicepreședintele Comisiei Juridice, deputatul independent Valeriu Pleșca.
Legea existentă este viabilă, este bună la moment, răspunde exigențelor timpului și nu ar fi cazul, nu găsesc o lămurire personal ca să fie schimbat completamente mecanismul și conceptul sistemului organelor procuratorii.
Liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iuri Roșca, unul din autorii proiectului de lege, a insistat ca documentul să nu fie respins, deoarece, în opinia lui, el corespunde unor recomandări făcute de experții Consiliului Europei încă în anul 1995.
Eu un singur lucru vreau să vă rog. Nu trebuie respins acest proiect. El poate fi votat în prima lectură, el poate fi amânat. Inițiativa e depusă în aprilie. S-ar fi putut în jumătate de an să avem cel puțin opinia celor care lucrează în Procuratura Generală și deopotrivă opinia experților Consiliului Europei, măcar și din simplu motiv că unul dintre amendamente ale Consiliului Europei din 95 se referea la această chestiune. Deci Republica Moldova are numai de câștigat dacă în urma acestui act legislativ legislația în domeniul respectiv va perfecționa.
În final, majoritatea parlamentară comunistă a acceptat să remite proiectul pentru o nouă examinare în Comisia Juridică. L-am solicitat pe expertul Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova, pe scurt LADOM, juristul Ion Manole, să se pronunțe asupra proiectului inițiat de opoziția creștin-democrată.
Considerăm această inițiativă drept una reușită, deoarece acordul și votul decisiv al Consiliului Superior al Magistraturii la numirea sau demiterea procurorilor ar permite evitarea unor abuzuri din partea puterii, oricare ar fi aceasta, și ar împiedica implicarea politicului în procesul de înfăptuire a justiției în Republica Moldova. Totodată, trebuie să nu uităm că, potrivit Constituției, în exercitarea mandatului său, procurorul se supune în exclusivitate legii, iar în cazul în care o majoritate parlamentară absolută numește un procuror propus de către președinte membru al aceleiași formațiuni politice, independența și neutralitatea acestuia poate fi compromisă. Deoarece acest procuror decide de unul singur asupra numirii sau demiterii tuturor procurorilor din țară, atunci această situație poate pune într-adevăr în pericol respectarea principiilor fundamentale ale statului de drept. Cred că o astfel de situație nu și-o dorește nimeni și inițiativa respectivă este binevenită.
Ion Manole a spus că acest proiect de lege este în corespundere cu mai multe inițiative lansate de societatea civilă privind independența și neutralitatea angajaților din sistemul procuraturii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În afară de reforma justiției, opoziția din Moldova și societatea civilă cer cu consecvență întărirea presei independente, ca un important pilon al unei democrații funcționale. Elena Cioina abordează în această seară problemele jurnalismului de investigație, dar nu numai în Moldova.
Insecuritatea, acces la informație limitat, remunerare proastă și lipsa de timp. Astea sunt principalele probleme cu care se confruntă în prezent jurnaliștii de investigație din Moldova. Această apreciere ne-a făcut-o președintele Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, Cornelia Cozonac. Potrivit ei, jurnalismul de investigație din Moldova trece în prezent printr-o perioadă nefavorabilă, având în vedere că multe dintre instituțiile de stat oferă informații foarte puține vis-a-vis de un subiect sau altul, ori și mai rău, nu oferă deloc. Din acest motiv, jurnaliștii de investigație moldoveni sunt nevoiți de multe ori să renunțe la subiect.
Ziariștii care ar putea realiza investigații bune, de regulă sunt încadrați în cadrul redacțiilor și au o sumedenie de alte sarcini, ceea ce nu le permite să lucreze mult timp la o investigație. În plus, probabil ar fi și nivelul scăzut de profesionalism, pentru că, în primul rând, nu este tradiție în jurnalismul de investigații în Moldova. Nu există o școală bună de jurnalism de investigații.
Președintele Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău a mai spus că mulți dintre jurnaliștii moldoveni abordează multe subiecte superficial, realizând articole incomplete și prostructurate, transformând astfel subiectele în unele de rutină, care nu mai șochează pe nimeni.
Dacă să comparăm cu colegii noștri din România, acolo un eveniment este pe dată preluat de toate ziarele. Fiecare ziar își face ancheta lui proprie. Toți ziariștii lucrează la descoperirea a cât mai multe date referitor la evenimentul respectiv. Când la noi apar sporadic niște investigații, dar nimeni nu le preia. Sau dacă este un eveniment important, de regulă totul se reduce la știri sau la comentarii și nu se procede la investigarea cazului dat. Nu știu de ce, nu se încearcă a urmări evenimentele.
Referindu-se la securitatea jurnaliștilor de investigație, Cornelia Cozonac a menționat că aceștia trebuie să fie foarte prudenți după fiecare apariție a vreunui articol, pentru că de multe ori ei sunt vânați. Asta chiar dacă în multe cazuri autoritățile nu reacționează în niciun fel la articolele de investigație. Dacă se și întâmplă acest lucru, de obicei le sunt intentate dosare jurnaliștilor.
În 2 ani de când există Centrul de Investigații Jurnalistice, avem doar 2 procese în care am fost atacați pentru materialele publicate. Sperăm că totuși o să facă o justiție corectă în cazul dat, pentru că este vorba de 2 investigații foarte bine documentate.
Pentru a schimba însă situația în acest domeniu, este nevoie ca fiecare jurnalist din Moldova să știe exact ce vrea să facă, să-i placă această meserie și să fie foarte curajos, a mai spus Cornelia Cozonac. Problemele jurnaliștilor de investigație de la Chișinău sunt, cu mici excepții, identice cu cele ale jurnaliștilor de investigație din alte state din Europa de Sud-Est, precum România, Serbia, Muntenegru, Croația sau Albania. Iată ce a spus în cadrul unui simpozion internațional desfășurat recent la București pe tema O societate a siguranței, combaterea criminalității organizate, editorul de la Departamentul de Politică Externă al cotidianului Blitz din Albania, Milorad Ivanovici, referindu-se la problema accesului la informație.
Atunci când o mare parte din informația publicată într-un articol de investigație este adevărată, guvernele din regiunea noastră susțin că întreaga investigație este o minciună. Aceasta este strategia lor. De aceea, pentru noi este foarte importantă colaborarea cu presa străină și cu organizațiile neguvernamentale din străinătate. Dar și aici este destul de greu. De exemplu, eu am publicat un articol de investigație în presa americană. Pentru asta, materialul meu a fost de câteva ori verificat până când am reușit să-l public.
Sasha Lekovic, jurnalist de investigație din Croația.
Problemele jurnaliștilor de investigație nu sunt aceleași cu ale presei în general. Jurnaliștii au nevoie de bani pentru a se întreține. Există presiuni din partea statului, a pieței, nu există schimb de informații. Dar mulți jurnaliști, după ce așteaptă luni în șir să fie plătiți de publicația lor, obțin un onorariu de $150. Avem diverse traininguri, însă multe dintre acestea nu sunt deloc utile.
Pentru a susține eforturile jurnalismului de investigație, organizația Transparency International desfășoară de câțiva ani la Chișinău un concurs pentru cel mai bun articol ce are drept subiect corupția și manifestările acesteia. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Cu incidența declarată anul 2003 pe Republică, reiese că fiecare a 13-a femeie, până la vârsta de 64 de ani, riscă să facă un cancer mamar.
Spune Petru Știrbate, doctor ginecolog din Orhei.
Incidența pentru raionul Orhei fiind chestie mai mare, revine că fiecare a 10 femeie riscă să facă un cancer. Patologia este în creștere extrem de multă, capătă proporții de epidemie.
Pentru a preveni cancerul mamar și cel de col uterin, în raionul Orhei toate femeile cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani au fost invitate la medicul ginecolog. Testele sunt gratuite. Ele sunt făcute în cadrul programului Promovarea Sănătății și Prevenirea Maladiilor, realizat de Uniunea Europeană. De când a început programul, acum 3 luni, au fost examinate 10.000 de femei. Alte 24.000 urmează să vină la medic în următoarele 12 luni. Miercuri, la Centrul de Sănătate Orhei, erau cozi la ușile ginecologilor.
Cine v-a chemat?
Sora medicală de pe sector. Am dat o iscălitură că venim numai decât.
Ce credeți despre acest proiect?
Asta e despre binele nostru.
Ați mai făcut astfel de teste vreodată?
Nu. E pentru prima oară.
Aveți emoții?
Puțin.
În general, de câte ori mergeți pe an la medicul ginecolog?
O dată pe lună, din propria inițiativă.
Nu cred că toate tinerile fac asta.
Nu pot spune.
Sunteți căsătorită?
Da, am 2 copii.
Surorile medicale și medicii ne-au invitat, ne-au spus ce consecințe pot fi dacă nu vom fi la timp la medic. Și nu numai nouă, chiar așa și ne-au spus cu prietenile, cu cunoscutele, vă rog veniți la noi și să fiți asigurați că sunteți sănătoase. Mai bine să fie o profilaxie oarecare decât tratamentul.
Eu sunt pirată pe ei de multe ori.
Aveți probleme ginecologice, da?
Am avut. Acum ne-am curățat din mine și n-am nimic. Și fibromă și chista am avut. Femeie este femeie. Trebuie să controleze, trebuie să păstreze. E singur pe dânsa.
Am întrebat-o pe moașa Alexandra Oglinde câte femei examinează zilnic și care sunt rezultatele testelor.
60-70 pe zi.
Vor fi multe teste pozitive?
Eu cred, da. Multe colpite, multe endocervicoze. Sunt multe patologii.
E adresarea la timp, probabil.
Doctorul Petru Știrbate, care este și coordonatorul proiectului Promovarea Sănătății și Depistarea Maladiilor, confirmă informația pe care ne-au dat-o colegii săi. Deși este îngrijorat de această stare de lucruri, el este convins că, pe viitor, medicii vor ține situația sub control, astfel încât vor depista cancerul genital și cel de sân în stadii incipiente, când există șanse de supraviețuire.
Ceea ce se întâmplă sau ceea ce depistăm e o chestie îngrozitoare. În 2003, la noi în Orhei, au fost înregistrate 28 de cancere glande mamare. În 2004, acum, deja avem 25 de cancere glande mamare înregistrate. Din cancerele de col, avem depistate în jur de 15 de cancere. De obicei, cancerele care le depistăm noi, fiecare femeie grește. N-a fost 7 ani, n-a fost 10 ani, n-a fost 15 ani la ginecolog. Acolo și găsim problemele astea. Că cei care este la timp examinată, de obicei, nu găsim cancerele avansate. Că una din problemele foarte serioase este numai că frecvența e mare a cancerilor genital și mamar. Dacă sunt depistate în stadiile foarte avansate.
Dacă în orașul Orhei se fac cozi la ușile medicilor ginecologi, în satele raionului situația nu este tocmai așa. Multe femei nu doresc să meargă la doctor. Iată ce ne-a spus Ala Jomiru, medic de familie în satul Piatra.
Multe și refuză. Motivul e cultura. Când noi vorbim, intrăm în casă, vorbim și la spital când vin. Dar eu cred că ar fi ceva mai pentru fiecare femeie, cu informație mai, de exemplu, la televiziune, eu știu acolo ceva. Mai multe informații și chiar cazuri concrete, poate asta îi face femeile să adreseze totuși.
Potrivit datelor oficiale, în fiecare an, în Republica Moldova, din cauza cancerului mamar și celui de col uterin, mor aproximativ 500 de femei. La aproape jumătate din numărul femeilor bolnave, maladia este depistată în faza avansată, atunci când tratamentul nu este eficient. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre săptămânale, Lumea din jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Cele 16 cluburi rămase în Liga Campionilor sunt rezultatul unui război pe care l-a câștigat Anglia și l-a pierdut Spania. Englezii apar cu 4 cluburi, Arsenal, Chelsea, Manchester și Liverpool, deși e denotat că doar Chelsea și Arsenal au în acest moment profil de mare putere. Chelsea a pierdut ultimul meci în grupă, 1-2 în deplasare cu Porto, dar nici nu avea de ce forța într-un meci pe care a jucat de mult calificată. Mourinho a transformat Chelsea într-un calculator, care încarcă acum datele pentru asaltul din faza a doua. Arsenal e cea mai mare echipă europeană care intră în teren cu garda jos. Linia de fund și portarul au rămas problemă nerezolvabilă la Arsenal, asta în vreme ce forța de atac are o rată de creștere cunoscută numai de economia chineză. Contra lui Rosenborg, Arsenal a făcut un meci de atac la limita visului, 5-1, iar oamenii care s-au ocupat de administrarea minunii sunt câțiva din mari puști ai fotbalului european, Reyes, Fabregas, 17 ani, și Van Persie. Celelalte două cluburi englezești calificate au o poveste mai complicată. Liverpool a bătut Olympiacos într-un meci direct, Gerrard contra Rivaldo. Grecii au deschis scorul prin Rivaldo, așa cum o fac mereu de când au devenit echipa din jurul marelui brazilian. Gerrard a ținut însă Liverpool sub presiune și a impus un 3-1 pe care l-a sigilat cu un gol de forță pură. Ascensiunea englezilor s-a produs în paralel cu declinul spaniol. Ceva decisiv s-a sfârșit în forța care a propulsat de câțiva ani încoace cluburi ca Deportivo la Coruña și Valencia. Cazul cheie e Deportivo, care a încheiat grupele fără să înscrie un gol și s-a lăsat decimată acasă 1-5 de Monaco. Valencia a jucat mai bine, dar a rămas mereu la stadiul de pretendent în fața lui Werder Bremen. Germanii au câștigat în deplasare 2-0, Valencia n-a reușit decât o încăierare spre sfârșitul meciului. Tot Liga Campionilor a tranșat într-un fel marele duel intern ucrainian. Spre deosebire de alegeri, aici a câștigat Estul. Shakhtar Donetsk a pătruns practic între cluburile europene importante. Dinamo Kiev e însă pe punctul de a se retrage. Shakhtar a bătut Barcelona și chiar dacă spaniolii au venit fără Ronaldinho, Deco și Eto'o, Shakhtar a făcut un meci de mare energie ofensivă. Matuzalem, mijlocașul brazilian al lui Shakhtar, a controlat centrul și de asta a fost un 2-0 clar. În schimb, Dinamo a făcut un meci inegal la Leverkusen. Bună pe contraatac, Dinamo n-a ținut mijlocul și a fost mereu pusă în situații limită de Voronin, ucrainianul din centrul liniei de atac germane. În rest, meciul oarecum curioase. În primul rând la Roma, unde Real a bătut cu 3-0 o echipă de fantome într-un stadion părăsit. Roma a jucat cu rezervele, un meci care nu mai conta, iar Stadio Olimpico a fost gol ca o peșteră pentru că Roma a plătit turbulențele din jocurile anterioare cu sancțiunea unui meci fără public. A doua ciudățenie la Istanbul, unde Fenerbahce a devorat Manchester United. A fost un 3-0 regizat de Alex, mijlocașul brazilian prea iute pentru defensiva mecanică a lui Manchester. Singura formă de regularitate a venit din Italia, care a dus ușor mai departe trei cluburi, Milan, Inter și Juventus. Concluzia aparentă, Liga Campionilor e un campionat cu trei țări, Anglia, Italia și Germania. Adevărata concluzie poate fi însă complet diferită. S-ar părea că Liga a desemnat deja viitoarea campioană mondială, căci oriunde au jucat, de la Ronaldo la Kaká și de la Alex la Adriano, brazilienii au decis meciuri și au dat lecții de putere individuală. S-ar zice că numele viitoarei campioane mondiale nu poate fi decât Brazilia. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, mâine vă propunem o nouă rubrică săptămânală la Radio Europa Liberă.
Biblioteca Tranziției. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Prima întâlnire cu această nouă rubrică săptămânală a Europei Libere mâine.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cintre, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Editorialul publicistei de Ana Lungu din Oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Divergențele politice din cadrul Europei afectează și Moldova. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Convorbirea președintelui Voronin cu omologul său ucrainean. Noile generații de agricultori vor salva vetrele strămoșești. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
Prima pagină, cine a pus ce trei puncte pe clanța istoriei noastre, în care se referă la niște lapsusuri comise de Vladimir Voronin la 2 decembrie, când comemora sfatul țării. Viorel Mihail semnalează niște inexactități în această privință. În interior aș remarca prezentarea cărții Petele Negre ale Guvernării Roșii, a lui Veceslav Untilă, copreședinte al formațiunii Alianța Moldova Noastră. Eu, la rubrica impresii, mă refer la comuniștii pentru NATO, adică la recenta schimbare de macaz a comuniștilor, când au devenit brusc foarte pro-occidentali și probabil că noi în Moldova iar avem o prioritate, o premieră mondială, ala avem primul partid comunist pro-american din istoria omenirii.
A fost Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. L-am rugat și pe publicistul Vlad Pascaru să ne spună care sunt temele principale din Dezvoltarea de mâine.
În pagina a doua, ziarul Dezvoltarea ia în dezbatere legea cu privire la optimizarea cadrului normativ ce reglementează activitatea de antreprenoriat, care lege, scrie ziarul, este poate unicul document asupra căruia există un consens relativ al puterii și opoziției. Probabil autoritățile au înțeles că numai prin acordarea diferitelor facilități nu se poate câștiga un mediu favorabil de dezvoltare a antreprenoriatului. Problema de bază constă în schimbarea atitudinii statului, a organelor de control, în special față de mediul de afaceri, conchide Săptămânalul Economic Național Dezvoltare.
A fost Vlad Pascaru de la Săptămânalul Dezvoltare. Săptămânalul Timpul, ediția de vineri, găzduiește o scrisoare deschisă a lui Constantin Tănase, adresată liderilor opoziției democratice și anticomuniste din Republica Moldova. Editorialistul de la Timpul îndeamnă opoziția din Republica Moldova să boicoteze alegerile. Și iată de ce citez. Sunt convins că opoziția trebuie să conștientizeze răspunderea istorică pe care și-o asumă participând la niște alegeri deja fraudate, pe care nu le poate câștiga. Niciun general nu intră în luptă dacă știe că va pierde bătălia. Încă un mandat comunist ar scoate Republica Moldova din rândul țărilor democratice, instaurând și consacrând aici un regim semifeudal ce se va ține pe minciuni, fundamentalisme ideologice, naționale și religioase. Neparticiparea opoziției la viitorul scrutin ar lipsi de legitimitate niște alegeri la care au participat numai comuniști, în condițiile terorii dezlănțuite de ei împotriva opoziției. Același Constantin Tănase ne amintește că pentru recenta vizită a președintelui Voronin în România, din fondul de rezervă al guvernului au fost alocați 132.000 lei. Constantin Tănase constată că această vizită a durat doar o zi. Pe ce dar citesc s-au cheltuit tocmai peste 100.000 de lei? E o întrebare pe care trebuie să ne-o punem cu toți. Dacă doar o zi a costat peste 100.000, cât au costat cele 3 zile ale recentei vizite de lucru în Bulgaria? Tot în Timpul, mai mulți deputați comuniști răspund la două întrebări. Vor fi sau nu schimbate la congresul de sâmbătă al Partidului Comunist denumirea și simbolica PCRM? Va fi înlăturată sau nu garda veche a partidului și înlocuită cu persoane noi? Iată și câteva titluri din Săptămânalul Novoe Vremea. Din cauza boicotării ședințelor Consiliului Municipal Chișinău, orașul a pierdut 5 milioane lei. Oamenii de afaceri sunt impuși să încalce legea. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, Alexandru vă reamintește știrile principale ale serii.
Comisia Europeană a dat publicității, după aprobare la Bruxelles, planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, care prevede aprofundarea relațiilor politice și economice, dar nu oferă un cadru de admitere a Moldovei în Uniune. România a închis din punct de vedere tehnic negocierile de integrare cu Uniunea Europeană, dar a acceptat condiții stricte de monitorizare care pot duce la o amânare cu un an până în 2008 a momentului admiterii României în forul comunitar. Cei doi candidați la președinția României, Adrian Năstase și Traian Băsescu, consideră foarte importantă relația cu Republica Moldova, Băsescu declarând ieri seara că Moldova va fi principala sa prioritate pe direcția estică dacă va fi ales președinte. Opoziția ucraineană a pus capăt blocării celor mai importante clădiri guvernamentale de la Kiev, dar va menține pichetele în Piața Independenței din capitala ucraineană până la repetarea alegerilor prezidențiale de pe 26 decembrie. Și un ultim titlu, Consiliul NATO-Rusia s-a încheiat la Bruxelles cu o declarație în care se face apel la liderii politici din Ucraina să evite instigări la violențe și intimidarea alegătorilor. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.